Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Jeg har været i teateret sammen med min datter Sara, som også er i studiet, og hendes veninde Tula. Sara går i 9. V, og det er så tæt, som man kan komme på 9. B, som er det stykke, som jeg har været inde at se, handler om et forældremøde i 9. B. Og det hedder Forældremødestykket. Og derfor har vi i studiet i dag Marianne Søndergaard og Bettina Grove, som er skuespillere på det stykke. Mm. Der er også en tredje skuespiller. Kit Maiken Mortensen hedder hun, men hun er her ikke. Hende var der ikke plads til. Og det er et stykke, der er skrevet af dramatikeren Line Mørkeby, instrueret af Rolf Heim. Det er sådan lidt faktaboks her, men det er mere fordi, Christine, du har jo ikke set stykket jo.
Nej, jeg sætter stor pris på lige at få en forklaring. Jeg lader lige mærke til inde på stykkets hjemmeside, der står der. Det synes jeg var ret morsomt. Nogle har taget kage med, andre sidder bare og spiser den.
Ja.
Det tænkte jeg var interessant. Jeg blev i hvert fald nysgerrig på det teaterstykke.
Mm. Ja, og vi synes jo altså, det kan jeg godt sige, vi synes det var ret sjovt. Altså, her taler jeg, nu, når jeg siger vi, så taler jeg jo for børnene også her, pigerne herovre, tror jeg. Men det kan I selv få lov, og I skal bare gå til dem. De er kunstneriske ledere af et teater, der hedder Teaterstuen til Venstre, som er sådan et opsynende teater. Det vil sige, jeres teater er i virkeligheden har bare en adresse, men når I opfører det, så foregår det andre steder, ikke sandt?
Jo, altså vi har ikke fast scene, så for eksempel nu, hvor vi spiller på både teatret, så gæstespiller vi.
Mm-hmm.
Og så turnerer vi også rundt i hele landet, både spiller på hos teaterforeninger, på teater, på skoler og institutioner.
Mm. Ja, det er det, der ligger i opsynet, at man spiller både på teater, men man også spiller alle mulige andre slags steder. Så vi spiller i gymnastiksalen hos 9. klasserne på Sønder Omme Skole eller wherever.
Og kommer forældremødet, teaterstykket forældremødet, kommer det rundt i landet?
Ja, det gør det. Men først til næste sæson.
Mm.
Ja.
Mm. Ja, ja. Okay, således så har vi alt det på plads. Ikke? Sagen er jo, at for første gang er vores program Forældreintra gået i teateret og set et stykke, der hedder Forældremøde. Altså, det kan næsten ikke blive mere. Og vi er 2 9. klasse elever, som sagt, i studiet. Jeg skal sige, Tula, du går faktisk i 10. ikke? men derfor kan du jo godt udtale dig.
Det er vigtigt.
Og vi skal nok fortælle lige om lidt, hvad Forældremøde er, fordi det er også en del af en trilogi om vores samfund, om at falde og blive grebet, og sådan nogle fine ord, som jeg har læst på jeres hjemmeside. Det skal I nok få lov at forklare. Og så er det først og fremmest, står der en syngende lusing til et stadigt mere ulige Danmark. Men nu starter lige med pigerne. Bare lige for at få jer i gang, Sara og Tula. Det er altså Sara, der er min datter. Og der er en grund til, at jeg har taget hende med. Jeg kan lige afsløre det. Det er jo fordi, at når jeg går til forældremøde, så er der jo ting, jeg ikke må sige højt på forældremøde, fordi at Sara har måske fortalt mig noget. Mm. Altså om en eller anden, der måske drak. Altså forstår jeg?
Ja,
så derfor er jeg nødt til at være lojal over for min datter, så når diskussionen om der er nogen, der drikker i klassen allerede kommer op, så sidder jeg bare og siger ingenting. Så der er et meget spændende loyalitetsfelt her, ikke? Men hvad tror I egentlig, piger, der foregår på forældremøde?
Jamen,
så skal I lige helt ind til mikrofonen.
Ja, det var vel lidt det samme. Jeg tænker fuldstændig det der i stykket. Altså egentlig, at folk, der er nogen, der er sådan der, du ved, altså jeg tænker bare, I spejlede meget godt, ligesom, hvad det var for nogle forældre. Du ved, der er meget forskel på.
Mm.
Ja, altså, jeg havde slet ikke forestillet mig, at der ville være så meget konflikt.
Nej, det er rigtigt.
Jeg troede bare, at folk ville sådan sad lidt og sådan hyggesnakket
om klassen. Og fik kage.
Ja.
Det var sådan. Ej, sådan kan det også være.
Ja.
Men der kan godt være de der konflikter.
Jeg var lidt overrasket over, hvor meget konflikt der egentlig var.
Tænker I over, når jeres forældre går til forældremøde, tænker I over, hvad der måske foregår? Og kan I mærke på dem, når de kommer hjem, hvad for et slags forældremøde det har været?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg har prøvet. Men jeg ved, nogle af mine veninder måske har haft det sådan, fordi de har måske haft nogle forældre, der var lidt mere strengere med nogle regler og sådan noget. Men nej, det har jeg
så ikke. Så man godt have lidt angst for, hvad der er?
Ja, det har jeg i hvert fald oplevet nogen, der virkelig har haft.
Altså bange for, hvad det er, forældrene så taler om på forældremødet.
Og for at vide og alt muligt. Mm. Ja.
Hvad er den bedste måde, ens forældre kan være på til et forældremøde, hvis man skulle spørge jer?
Altså, jeg synes virkelig ikke, at de skal være sådan totalt overbeskyttende. Ligesom i stykket her, hvor de sidder og siger sådan noget som min Silje, og fører lidt deres børn frem og sådan noget. Ja. Det synes jeg virkelig ville være pinligt, hvis mine forældre gjorde.
Ja. Så skal ens forældre være den, der kommer med kagen, eller den, der spiser kagen?
Mm.
Altså,
hvad de skal være den, der spiser kagen.
Ja. Hvorfor det? Vi har fint det også i stedet.
Hvorfor?
Jamen, jeg ved det ikke.
Er det for MC dem, der kommer med kagen?
Ja, det er det. Det er altid det der er lidt sådan der irriterende, synes jeg.
Korrekt, eller hvad?
Ja.
Okay.
Altså,
dem, der er meget sådan, engageret.
Ja. i det.
Okay. Er det pinligt at have en forælder, der er meget engageret?
Ja, det er det. Ja. Hende, der melder sig til at være
det.
Ja.
Det kan godt være news for nogle af de forældre, der lytter, ikke? Og står ved at kage til onsdagens forældre med. Okay, jamen altså...
Lad være med det.
For at lytteren ved, hvad vi taler om, så lad os lige prøve at sætte rammerne for talerstykket, som altså hedder forældremøde. En syngende løsning til en stadig mere ulige Danmark. Skal vi lige starte med... man kan jo hurtigt forklare, det er et forældremøde. I to spiller med, der er tre skuespillere. I spiller alle mulige roller. Marianne, du spiller blandt andet læreren, mm-hmm. som hedder Rikke.
Heidi,
ja. Og så spiller I alle mulige forældreroller. Og så er I faktisk også børn. Altså unge børn.
Ja, 9.
Altså,
klasses unge. Ikke nok ikke kaldes børn.
Men. Okay, men altså en syngende lussing lige frem, bare for at starte her helt op i helikopterperspektiv. Hvorfor nu det? Altså, hvad er det, I vil med sådan et stykke? Jeg ved godt, det er lidt irriterende spørgsmål, men det har I måske øvet at svare på.
Nej, det har vi ikke. Altså, en syngende lussing, der er jo to ting i det. Der er jo det fuldstændig konkrete, at det er syngende, og det her, det er et musikdramatisk stykke.
Mm.
Så, men en syngende lussing handler også om, at vi gerne vil med det her stykke spejle et samfund, som vi synes bliver mere og mere slidtet.
Mm.
Og mindre og mindre rummeligt at være i. Og det bedste sted at spejle det, synes vi, det er i skoleregi, som burde være den her helhedsskole, hvor vi møder høj og lav og alle slags typer, og ikke har valgt hinanden. Men kraft, der vælte med undskyld med sprog, skal arbejde sammen.
Mm.
Så deraf titlen, eller undertitlen.
Ja, så skolen og forældremødet er et slags mini-samfund, eller et billede på samfundet.
Præcis. Ja. Så det bliver et billede på, at vi faktisk ændrede det fra ulige til splittet, fordi vi mere og mere, mens vi arbejdede med det, tænkte, det er splittelsen som sådan. Det er egentlig ikke uligheden, men det, at vi ikke kan respektere hinanden og forskelligheden, som giver splittelsen. Så vi ændrede egentlig på et tidspunkt titlen til et mere og mere splittet Danmark.
Ja, det er egentlig meget interessant, at det også udspiller sig på et forældremøde. Men altså nu er det jo så hende, der hedder Line Mørkeby, der skrevet stykket. Men det er jo bare lige for at forklare, det er en del af en trilogi om at blive faldet og blive grebet, eller i hvert fald om at falde, det har jeg læst.
Eller om et helt menneske, om det usunde menneske med u i parentes.
Ja, ja, og den første udgave hed syk sund, og var en del af sundhedsdebatten, og så var der skakmat om vores arbejdskultur. Mm. Og nu er vi så nede i... Altså min fie, ikke? Ja. Som der lige blev sagt her. Altså, jeg skal bare lige forstå, hvorfor er forældremødet så velegnet til altså ligesom at være et mini, et billede, et spejl på et mini-samfund?
Jamen, det er jo fordi, at vi netop har præsentationen af forskellige lag. Vi har jo i forældremødet, der har vi jo blandt andet Tine, som er på kontanthjælp, og som virkelig kæmper en brav kamp for at få hendes søn Jasper til at lykkes. Og vi har jo også advokaten Jane, som har bakkagen.
Præcis.
Og som jo netop har overskuddet og har, hvad skal man sige,
en mangler rummeligheden, ikke? Altså mangler...
Jo, efterhånden mangler hun rummeligheden, ikke?
Ja, i stykket, og hendes barn kommer på spil.
Udadtil, når hun kommer, så kommer hun jo egentlig også med de bedste intentioner.
Ja, alle kommer med de bedste intentioner.
Alle kommer med de bedste intentioner.
Så det er sådan nogle forældrearketyper, nærmest, ja, de arbejder med. Hvilke andre er der, spørger jeg nysgerrigt, fordi jeg ikke har set?
Jamen altså, jeg har en rolle også, der hedder Kjeld, og jeg vil sige, Kjeld er nok den...
Du også spiller også Kjeld?
Kjeld, han har lidt jysk accent, men han er måske den, der sådan er socialisten, eller i hvert fald, jeg tænker ham lidt som den gode pedel.
Altså, hvordan er det nu, Kjeld taler?
Kjeld, jamen...
skal du lige klikke om hjernen nu?
Ja, det skal jeg faktisk
lige. Kjeld.
Jamen, Kjeld, han taler lidt jysk, altså, fordi han kan godt tænke sig, at vi bare kunne have det godt alle sammen.
Ja.
Og Kjeld, han er jo sammen med Gry, som er norsk, men snakker med lidt norsk accent, men ellers snakker dansk.
Ja.
Ja. Ja.
Er Kjeld helten?
Kjeld er lidt helten, men han kommer ikke helt til ord, fordi egentlig så både Gry og Kjeld, de har jo måske de, hvad skal man sige, i gåsøjne, de rette holdninger, ikke?
Om fællesskab, vi skal kunne løse det sammen. Og...
Idealisterne.
Ja,
idealisterne. Og som vil det godt, men hvor Gry alligevel, når det så kommer til en konflikt, så kommer hun også til at køre med og til at være med til at ligesom at trappe konflikten op, ikke?
Men det er jo Gry, der siger min Silje hele tiden.
Det er Gry, der siger min Silje, men det er også Gry, der i misforstået godhed kommer til at pointere, at Tine er fattig. Det er jo Gry, der hele tiden kommer til at sige, men det er ikke sikkert, at alle kan betale 200 kroner til klassekassen og kigger på Tine.
Ja, og når den ligesom er blevet lukket, så tager hun den op igen, hvor man tænker, i hvert fald så tænker klasselærer Heidi, kunne vi ikke nu lade den ligge, altså i stedet for at blive ved med at træde det her, ikke? Så. Men der er Kjeld, han er jo den, der også bliver trynet lidt af Gry, hvor han ligesom siger, altså han giver lidt op. Han vil sgu egentlig hellere til fodboldtræning. Ja.
Men der er jeg også med til det her, fordi jeg synes, det er lidt sjovt. Der er Kim, som gør et problem ud af alt, som bare gerne vil pointere, at det kan blive et problem.
Ja.
Og allerede ved at pointere det, så bliver det et problem. Og så er der jo så er der Kasper, som aldrig får sagt noget. Vel? Mm. Fordi Kasper sidder hele tiden og tænker, ej, jeg skal lige huske at spørge til Sebastians røde dunjakke. Jeg skal lige huske at spørge.
Er der nogen, der har set den?
Er der nogen, der har set den? Ja. Men han får aldrig spurgt.
Han får aldrig sagt, men han har virkelig fået at vide hjemmefra, at nu skal han kraftedeme huske at få spurgt til den jakke.
Ja, ja. Jeg skal lige sige, Marianne Søndergaard, du sidder en lille bitte smule tæt på mikrofonen. Det er fordi, det du er sanger og skuespiller, så er man ikke bare
sammen. Jeg vil gerne være til at gå tæt på.
Han går lidt væk.
Ja. Nå, men altså, det, alle de her arketyper på forældremøde. Altså, man kan jo, hvordan skal jeg spørge, man kan jo hurtigt komme til at synes, at nogen er mere træls end andre, ikke?
Mm-hmm.
Men det
gør
jo,
man sikkert også.
Mm-hmm. Ja, men altså, man får lyst til at spørge, hvem er I selv?
Mm-hmm. Ja, hvem er vi selv?
Mm-hmm. Det er en blanding af, jeg tror faktisk, at der er noget Gry over mig.
Og Gry var...
Gry
er den norske med alle de i situationstegn rigtige holdninger, men som alligevel ikke helt kan holde dem, når det så går lidt for personligt.
Mm.
Det er nok mig.
Mm. Og er du kæld? Er du kæld by heart?
Nej, fordi jeg bliver også ved med at være en del af diskussionen, ikke? Men jeg prøver, så vidt det overhovedet er muligt, at virkelig at holde mig selv nede, ikke? Og tænke i fællesskabet. Fællesskabet sådan, men det er klart, at jeg kommer også hele tiden på prøve. Det kan være svært. Mm. Det er jo bare virkelig vigtigt.
Det er fordi, jeg spørger simpelthen lidt privat, kan man sige, eller personligt i hvert fald, fordi at, jeg har også været ved at finde min egen rolle på et forældremøde.
Ja.
Altså, fordi jeg er jo faktisk, mit job er at debattere, så jeg burde jo egentlig være ordstyre. Altså, hvis det skulle passe hen i klassen, men jeg siger ingenting. Altså, jeg har også...
Du, Kasper, du sidder og tænker, ej, den der dynjakke. Ja, har hun glemt den? Hvor er den henne?
Men altså, det underlige er, at man har jo ikke den samme rolle nødvendigvis, som man har ude i samfundet.
Nej.
Altså, man kan påtage sig en anden rolle, man kan blive generet. Og jeg sidder nogle gange og overværer de her... jeg tror, at lytterne forstår... jeg går ud fra, at de lyttere, der lytter med, har været til forældremøde, ikke? Og alle ved, at der er nogle bestemte arketyper, og man ved ikke alt, hvad man skal gøre ved det, men det er bare lidt som om, at det altid stikker lidt af. Sådan et forældremøde. Altså, at der er nogen, der bliver trynet eller holdt nede, og nogen er lidt for meget fremme i skoene. Altså, det er noget, der afspejler sig altid, også på en arbejdsplads, eller når man sidder på en uddannelse, og så er der altid en, der rækker hånd efter altså, irriteret meget
op. Alle former for fællesmøder i virkeligheden.
Ja, alle former for fællesmøder.
Det er jo gruppedynamik.
Ja, det er en gruppedynamik.
Udspillet på ultrakort tid, ikke?
Ja. Altså. Jo, og så er det jo det der med, at jeg tror også godt, jeg kan genkende, jeg redigerer mig selv i forhold til, at jeg tænker hele tiden over. Kommer det her de andre ved, eller kommer... Altså, er det en privat problemstilling, jeg har, eller er det noget, der kommer de andre ved?
Ja.
Og det synes jeg vil klæde utrolig mange forældre at tænke en hel del mere over, faktisk.
Helt klart.
Ja, altså.
Fordi det bliver meget nitty-gritty. Altså, og der er jo ting, man kan tage på forældreintra, eller til skolehjemssamtalen, eller hvad der nu ellers er af muligheder, hvor man kan snakke. Altså, i virkeligheden, så burde forældremødet jo være der, hvor man snakkede om klassen. Om fællesskabet, om gruppen som en helhed.
Mm.
Og man faktisk nærmest ikke nævnte specifikke navne.
Man behøver faktisk ikke at nævne sit eget barn.
Ja. Nej. Måske skulle man øve sig i kun at tale om et andet barn.
Eller, hvis, hvis man så nævner et specifikt navn, hvis det så er min datter, så bliver jeg nødt til at kunne tage imod og så lytte til, hvad er det egentlig reelt læreren siger.
Ja.
For der er nok en grund til, at hun bliver nødt til at blive nævnt her. Og det kan jeg i hvert fald mærke i forhold til, nu har jeg to børn, den ene går i første klasse, og den anden går i fjerde.
Mm.
Og jeg fik at vide, fordi jeg er sådan totalt naiv og tænkte sådan, en forældremøde, det er da mega fedt. Og så snakker jeg med andre venner og kollegaer, som siger, bare vent til din datter og din søn bliver ældre. Og jeg kan allerede mærke nu, at der er nogle ting, der bliver sværere, jo ældre de bliver. Fordi der kan man virkelig se, okay, vi opdrager vidt forskelligt, altså der er forskellige holdninger og meninger til mange ting, og vi skal prøve at finde en fælles løsning.
Mm.
Og det synes jeg er interessant, men vi er virkelig også meget ops på, at nu skal vi virkelig tage hinanden i hånden og samarbejde, fordi ellers så løber det løbsk.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer piger, altså uden, nu skal vi jo passe på, at vi ikke laver spoiler, altså vi ikke spoiler forestillingens pointer for dem, der stadig skal ind og se den, men hvad synes I, det var, hvad viste jer, hvad handlede stykket om, hvis I skulle sætte nogle ord på det?
Altså jeg synes, det der med, at forældrene ligesom gjorde meget mere ud af det, end de unge faktisk gjorde, fordi de unge, de var jo, altså de... Ja, selvom det var en rigtig dårlig dag, og der var sket en masse ting, Så når det kom til sidste ende, var de jo bare sådan, fuck det. Altså,
de kom hurtigt videre, de unge, end forældrene, er det det?
Du mener, I var bedre til at løse det, end... Altså, ja. det er nu lidt svært, der var en konflikt.
Mm.
Ja, jeg ved ikke, om man lige skal forklare det, men...
Jo, det må man gerne.
Ja. Mm. Ja. Kan du gøre det?
Jamen, der er ligesom to spor i stykket, og der kører en konflikt, der har været i løbet af dagen, imellem Silje, Jasper og Fie, hvor Jasper er blevet provokeret, har spyttet Fie. Fie har givet en knytnæve tilbage i hovedet på Jasper, hans briller smadrer.
Det er fordi, det foregår i slow motion, den der slåskamp.
Det ser sjovt ud. Og Jasper reagerer så med at sende sit højre ben ud i luften, sparker ud efter Fie og rammer hende ikke, men rammer i stedet Silje, som falder og vælter ned i computeren, som smadrer.
Er det også uheldigt?
Ja. Mm-hmm. Så vi har en smadret computer og nogle smadrede briller og noget vold. Mm. Og den konflikt ser vi sideløbende med, at vi så ser aftenens forældremøde, hvor man naturligvis også kommer ind på den her konflikt.
Ikke? Ja, som til stor overraskelse for de fleste, faktisk.
Ja, for det var ikke noget, der var på dagsordenen.
Mm. Og det er der, Tulla, du så siger, at det virker som om, at børnene faktisk er bedre til at løse den konflikt og komme videre end forældrene.
Ja, altså det er også som om, at alle forældrene, de sådan... Altså, de trapper jo lidt sådan hinanden op, og sådan, de bliver alle sammen meget hurtigt sure, og hvor de unge, de er meget sådan... Ja, de kommer ret hurtigt over det til sidst.
Jeg tænker lidt, at det måske vise, at ligesom forældrene måske ikke altid behøver ligesom at blande sig. Altså, de prøver ligesom at tage over, ikke?
Mm.
At det måske godt noget, de unge selv kan klare, eller sådan noget.
Ej, man bliver jo glad, når man hører det der.
Ja, Bettina Gruber, er det noget, I har været bevidst om, at børnene gerne... Altså, hvad skulle børnene ligesom tage med sig, ikke?
Altså, vi vil jo meget, meget gerne, at de unge, de tager med sig, at de har faktisk både forpligtelsen og muligheden for at præge det her samfund fremadrettet.
Mm.
Altså, så man kan slet ikke bruge forældrene til noget?
Jo, man kan godt bruge forældrene, men man kan måske ikke lige bruge præcis den situation. Ikke? Man kan godt vælge noget fra og noget til.
Mm.
Og de faktisk kan klare det selv. De skal bare mærke efter selv.
Ja.
Hvordan... Det kan godt være, det er et svært spørgsmål, Pia, men nu stiller jeg det alligevel, for nu har I muligheden også for at opdrage lidt på forældrene jo. Altså, var der noget... forældrene kunne have gjort, som ville have hjulpet? Altså, kunne de have gjort noget andet, som rent faktisk ville have hjulpet på at løse den konflikt?
Altså
i stedet for, at det, der sker i stykket, som jeg forstår det, er, at forældrene de laver en endnu større konflikt i virkeligheden.
Mm. Jeg tror bare, at de skulle måske let it go. De skulle måske ikke blande sig, tænker
jeg. Bare spise noget kage?
Ja.
Ja.
Det bliver slagt over mig.
Synes I, at vi forældre blander os for meget? Altså nu, når I er blevet teenager, I begynder at drikke og ryge, og altså, eller forhåbentlig ikke ryge, men altså drikke. Mm-hmm. Ja, altså det ved jeg jo, I gør. Går til fester, og der er mange ting, der sker, når man er teenager, ikke?
Mm-hmm.
I er klar over, at vi jo ikke helt kan blande os udenom, altså... Der er et tidspunkt, hvor man skal komme hjem på, der er tryghed forbundet med det og sådan noget. Noget sundhed og almindelig, altså at man kan passe på sig selv. Det man måske kunne spørge om, altså selv jeg godt nok sidder og interviewer min egen datter her, altså blander vi også for meget eller for lidt? Altså forstår I, hvor skal vi selv ligge snittet? Det er jo svært for os at vide. Det kan også være, at det er svært at svare for alle børn og alle forældre, men... Altså, hvis I nu taler om det miljø, I selv færdes i? Ja,
altså jeg tænker at i hvert fald, at man skal kunne tale om det, så det ikke er noget, man går og holder hemmeligt. Fordi det har jeg virkelig oplevet, der er nogen, der har gjort.
Hvordan? Hvad bliver holdt hemmeligt?
Du ved, hvis de har været til en fest, og så har de fået det rigtig dårligt med at kunne ringe hjem, fordi deres forældre vidste ikke.
Altså fordi de bor dårligt på grund af alkohol, for eksempel?
Ja, så de eller sådan er bange, sig. Fordi de vil blive vildt sure, eller sådan. Jeg tror, at det skal ikke være sådan et tabuemne. Altså, hvis man har det dårligt, skal man jo kunne sådan ringe til sine forældre, uden at det er sådan pinligt, og sådan, fordi det er noget, man ligesom har snakket om før.
Men kunne man ikke godt i en klasse og på et forældremøde for eksempel lave nogle gode aftaler omkring den slags ting?
Jo, men der er bare altid, det føler jeg bare, jeg oplevede, der er altid en eller anden forældre, der er rigtig meget imod det, og så, altså, ja. Så
altså, det er altså at drikke,
der er ligesom flertallet er altid imod det, eller det synes jeg i hvert fald.
Ja, den ene vej eller den anden vej. Altså, jeg var der engang til et forældremøde, hvor vi var alle forældre minus en, der godt ville lave en alkoholpolitik. Men hun ville ikke, fordi hun var helt sikker på, at hendes dreng, han kunne sagtens. Han kunne sagtens styre det selv.
Det er sjovt, fordi det var sikkert ham, der var allermest fuld, så, ikke?
Hun var psykolog, der var ret vildt.
Ja. Men altså, det er jo sådan som alkoholpolitik, som er meget konkret at tale om, ikke? Fordi altså, det gider jeg heller ikke rigtig at være med til at etablere en alkoholpolitik. Altså, jeg vil hellere selv have, at jeg med min datter har styr på, så du er ærlig over for mig og fortæller, okay, jeg kommer til at drikke noget hvidvin, og så må vi tale om det. I stedet for, at der er nogen andre på et meget ophøjet forældremøde, som fortæller mig, hvordan jeg skal opdrage mine børn. Hvad er jeres syn på det? Nu spørger Bettina og Marianne her.
Ja, altså jeg tror, at det er vigtigt, at man på en eller anden måde taler om det. Og ser, at man kan tage nogle fælles beslutninger i forhold til en retning. Men jeg tror også, at det er rigtig vigtigt, at man ligesom, og som I påpeger, piger, at man som forældre har en dialog med sine børn og kan være åbne omkring nogle ting. Altså vi kan selv huske, hvordan det var at være unge. Der skal være en form for frihed, og så skal der selvfølgelig være nogle rammer, så der er en tryghed. Så man ved, jeg kan sgu altid komme hjem og sige, nej, nu dummede jeg mig.
Men det, der ligger i det her moderne forældremøde, det er jo, at nu skal vi beslutte den slags. Jeg husker ikke min barndomsforældremøde som sådan en besluttende instans, hvor min mor kom hjem og sagde, nu har vi besluttet, ikke må drikke.
Der var slet ikke samme forældreinddragelse i din barndom. Overhovedet ikke. Der var ikke samme hverken forpligtelse eller forventning til, at forældre skulle inddrages i skolehjemsarbejdet.
Kom an på hvert fald. Jeg gik på en friskole. Der var nu meget... Det var jo et stort fællesskab, hvor forældrene også tog et stort ansvar.
Folkeskolen kom, men så fik man nogle oplysninger, så gik man hjem.
Det vil jeg også sige.
Det er meget anderledes i dag.
Skolen tog sig af det. Ja, der var større tillid til lærerne i det hele taget. Og til skolen, at... Altså, i dag der er vi jo skeptiske. Vi forældre, vi skal jo blande os i alt, og det er på godt og ondt, ikke?
Altså, stakkels lærere, de skal virkelig stå på mål, ikke? Fordi hvis der ikke er trivsel i klassen, så er det højst sandsynligt lærerens skyld. Det er i hvert fald ikke mig, der ikke har opdraget mit barn godt.
Hvad er det for nogle udfordringer? Det er skolens skyld. Hvad er det for nogle udfordringer, læreren har i stykket? Du spiller både Kjeld og læreren.
Og Tine.
Ja. Men hvad står læreren Heidi og ruder med?
Jamen blandt andet, så er det den her snak om klassekassen. Der er jo nogle forældre, der bliver ved med at diskutere om de her, om det er 200 kroner, de kan betale til fælleskassen. Og der kommer en diskussion om det er cirka 2,5 måneder siden, eller om det er 3 måneder siden, de sidst fik overført penge til den her konto. Og på et tidspunkt, så må Heidi ligesom skære igennem og sige, prøv lige at høre, er der nogen, der ikke kan betale de her 200 kroner? Og efter den ligesom er lukket, så tager de den op igen. Og så viser det sig jo så også, at for Tine, som er på kontanthjælp, at hun har faktisk besvær med de her 200 kroner, fordi det er for meget i hendes budget. Men det, altså, på den måde, så er det hele tiden en dialog, der ligesom bliver lukket. Nu er der ikke nogen, der har mere at skulle have sagt om det, og så bliver det åbnet igen. Og så begynder det at blive mere og mere morfidt, at de begynder at beskylde hinanden.
Men det, du oplever, eller det, I viser i læreren og lærerens rolle der, det er også, at forældrene ikke respekterer hendes autoritet.
Fuldstændig.
Når hun siger, godt, nu lukker vi den.
Ja, bare en lille ting med at sige, prøv at høre, man skal lige markere, inden man siger noget, og det er, at der er nogle af forældrene, der ikke respekterer. Og det er jo en ganske, det er jo bare pli, at man ligesom lige markerer for at vide, nu har du ordet, ikke? Altså, Heidi har påtaget sig rollen som ordstyrer, og alligevel så sidder de kæft op og lytter ikke til hinanden. Heidi starter virkelig med optimisme og går på mod, ikke? Og det ender jo med, at hun faktisk...
Hun får mismodet derfra.
Ja. Hvis man husker tv-serien Nana fra 1986, så er der også et forældremøde, hvor der er en, der sidder og vipper på stolen, og en anden, der spiser tyk gummi, og en, der afbryder. Altså, de opfører sig som børn, og det er en fantastisk scene, ikke? Og sådan er det også lidt i stykket. Det falder mere og mere sammen, det hele. Ja. Og du bliver som lærer mere og mere...
Desperat.
Ja. Men det handler vel... Altså, det der med klassekassen ud over festerne og de mere konkrete ting, så... klassekassen, det handler vel om solidaritet hele stykket, altså i den forstand om solidaritet.
Det handler om at kunne rumme hinanden, ikke? Ja. Og det er også derfor, at vi i starten sagde, at det handler om, at det her, det er et lille bitte billede på, hvordan Danmark eller vores samfund er blevet splittet steder ved jer. Altså det er også derfor, vi er så karikeret hele vejen igennem i forældredelen. Fordi det skal ikke være en udviklingshistorie, det skal være et øjebliksbillede på noget, vi ser lige nu.
Og hvad er det, I ser? Prøv at forklare den splittelse lidt mere ude i samfundet.
Altså, jeg synes, jeg har oplevet, faktisk i skoleregi, hvis nu skal blive det, ikke? De forældremøder, jeg har været til. Jeg synes, jeg har oplevet, at fra de første forældremøder, jeg har været til nu, så er evnen til at sætte sig i den anden sted blevet mindre. Det er blevet meget, meget sværere at rumme, at her sidder en forældre, som mener noget fuldstændig andet end mig. Og det synes jeg generelt. Og det gør, at de der diskussioner, de bliver meget mere skarpe. Og så kommer alle de der regler, som du snakkede om før, René, med. Altså, så er det ikke nok, at vi bare i tale sætter, jamen, skal vi have en eller anden nogenlunde fælles holdning omkring alkohol? Nej, så skal vi fandme have nogle regler.
Og vi skal skrive under.
Fordi ellers så er jeg ikke sikker på, at du overholder det, som jeg gerne vil have.
Så bliver det en kontrolrelation med hinanden.
Ja. Og vi har også snakket om, at det hænger meget sammen med det her præstationssamfund, vi efterhånden er i. Det hele er en konkurrence, og man skal være god til det hele. Man bliver testet i hoved og røv. Man kan ikke bare få lov til at være. Man kan ikke, altså man bliver ikke længere belønnet for, hold kæft, hvor er du god til at ligesom at rumme dine klassekammerater, hvor er du god til det her fællesskab og samarbejde, men det hele tiden, altså det går meget op i hvad præsterer du, hvad er resultatet frem for virkelig en flot proces, og det tror jeg også hænger sammen med, at vi bliver så fokuseret på vores egne børn, ikke? Ja.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, en flot proces.
I studiet er Marianne Søndergaard og Bettina Grove, som er skuespillere og kunstneriske ledere af Teaterstuen til Venstre, som er sådan et, det kan vi måske lige nå, når vi når sidste udsendelse, sådan et gæsteteater, som man altså låner en scene histerpist. Lige nu har I lånt en scene på Bådteateret her i København, hvor man altså kan se et stykke, der hedder Forældremøde. Og der sidder to børn her, der kommer lidt for sent i seng i nat. Kan I se det?
Nej,
altså jeg vil jo rigtig gerne
lov til at kalde dem unge.
Nå, men jeg kalder dem børn stadig, men det er nok 16 og 17 år. Hvad, må man kalde jer børn?
Ej, unge.
Okay, undskyld. Så er det på plads.
Det er fordi, det er dit barn.
Ja, du vil altid være mit barn.
Det vil du altid
være. Den ene af mine, og her, der kommer vi ind på noget, fordi det er også fordi, altså det der med loyalitet, jeg har jo et loyalitet, altså angående alkohol, det har vi været inde på, så jeg kan jo ikke bare sidde og sige, hvad Sara har fortalt mig derhjemme. Men lad mærke til det der med klassekassen. Der kan jeg huske, da vi var inde og se stykket, der sagde I, det var måske, jeg kan ikke huske, hvad man sagde, det var egentlig lidt spændende det der med, at der jo altså faktisk var en situation, eller der kunne opstå sådan en situation, hvor nogen jo ikke havde råd til at betale til klassekassen. Det havde I ikke tænkt over før, vel?
Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde ikke tænkt over, at der var nogen, der ikke kunne betale i klassen, fordi det tænker jeg lidt. Det tænker jeg, det kunne man måske godt. Agtigt. Så nej, det var faktisk lidt et chok. Det sidder sikkert også nogen i min klasse og har svært ved at betale.
Mm.
Sådan noget nogle gange og sådan noget. Ja.
Ja, jeg har heller aldrig tænkt det som et problem at skulle betale til klassekassen.
Kan du klassen?
Kan du bakken?
Altså, kan
nej,
se.
Og det er jo, og det synes jeg jo egentlig er et, altså på en eller anden måde, det er jo også billedet på vores stykke, altså den der, det er jo ikke en manglende forståelse, men man tænker bare ikke over, at vi er så vidt forskellige, og vi har forskellige muligheder, og vi sidder, ja, hvordan er vi kommet til livet, altså hvordan, og for Tine i forældremødet, altså der er det bare pisse hårdt. Og hun har lige præcis modtaget det her, den her støtte, så hvis hun sparer op til en egenbetaling på 11.200 kroner, så kan hun faktisk få Jasper på efterskolen. Det er ligesom hendes håb.
Det er det mål, hun har.
Ja, og så bliver en klasse kasse, det er mange penge, plus at der har været en konflikt. Og hvad nu hvis hun så også skal erstatte en computer, så ramler det hele, og så er alt håb ude. I hvert fald for hende, i forhold til Jasper. Og den der forståelse af, vi mennesker, vi er forskellige, og vi skal simpelthen favne hinanden. Mm. Og det er vigtigt, og det er vigtigt, at de unge tager det med, at de behøver altså ikke være ligesom os.
Og at det ikke nødvendigvis er selvforskyldt. Ja, altså det er ikke selvforskyldt nødvendigvis, at Tina er kommet derud, og ikke har de penge. Og det er det, jeg mener med den rummelighed, jeg synes, der begynder at mangle. Ikke?
Ja.
Der er lidt, og det er også det, nu sagde du, det var en trilogi det her, det er det også, men det er samtidig sådan, at hvert eneste stykke af de tre stykker her, kan ses for sig selv.
Ja.
Det, der har været trilogien i det for os, det har været et slags dogme, en inspirationsstart til tre forskellige stykker. Ikke? De er meget forskellige.
Well,
men jeg får bare lyst til at sige, at nej, det er forsvandt.
Det kommer igen. Du tabte tråden.
Jeg vil spørge, hvordan I har udviklet stykket, fordi jeg tænker, nu taler vi jo meget om det, som sådan et sandhedsbillede på en noget, der foregår i samfundet.
Ja, der ser det helt, der tænker, hvad er det for
jeg kan da også genkende meget af det, I siger, og mange, altså vi har også haft programmer om curlingforældre og overperformative forældre og alt muligt andet.
Mm-hmm.
Men hvordan har I udviklet det, og hvad er jeres, altså har I været ude at kigge, tale med forældre, har I, I har talt med jer selv sikkert, og jeres eget forældreskab, hvordan har I?
Den her startet et andet sted fra, oprindeligt. Den er startet, altså netop fordi det var en del af den her dogme, den her trilogi, hvor vi ville have faldet ned igennem samfundet. Så vi havde først et sundhedsstykke, hvor det egentlig var sådan, de velfungerende i samfundet, som blev udsat for noget sygdom og skulle takle sig selv, og det, at man måske kunne blive syg uden at have skyld i det, selvom man levede et fantastisk sundt liv.
Mm.
Og den næste, det var så faldet i arbejdsmarkedet, og den her skulle oprindeligt have spejlet bunden af samfundet. Og så fik vi det bare sådan, det er egentlig ikke så interessant bare at vise det. Det er interessant at vise splittelsen eller diversiteten i samfundet og den manglende rummelighed imod dem, der er i bunden. Og så kom det her med forældremødet snigende ind, fordi det var en god scene at sætte det på.
Klassekassen. Det er helt
så
der,
det,
jo.
Jamen, det er der. Så derfor så den første research, der har været på alt det her, har i virkeligheden været enormt meget omkring, hvad sker der? Hvorfor ryger man på kontanthjælp? Altså, det har jo været meget omkring research med, hvorfor ryger man på bunden af samfundet?
Mm.
Og så lige så langsomt er det røget over i en ny ramme. Og det har ikke været nødvendigt at lave enormt meget research på forældremøder, for dem kendte vi rigtig godt. Så på den måde kan man sige, at vejen ind i det har været lidt anderledes, ikke?
Ja. Jeg har et spørgsmål, altså i forhold til, altså når man taler om dem på bunden, så kan man jo også omvendt sige de ressourcestærke, og yeah. I det her program har vi flere gange fået slået fast, at hvem er dem, der styrer folkeskolen, også i det perspektiv med, at da vi var børn, der var vores forældre bare blevet informeret over skolen, men nu er det forældrene, det er forældreinddragelse, alt fra forældrefester til, kan I ikke arrangere en lejretur, og hvad gør vi med den her konflikt? Og det gør så, og det er der jo forskere, der også peger på, at det er de ressourcestærke, der har fået magten.
Ja. Yeah.
Altså, de kører med klatten derovre, ja. Og nu må du betale til klassekassen, og det
er... Og det er også dem, der er mest aktive på forældreindtryk. Ja.
Det har I også et øje for, ikke?
Jo. Og det får mig faktisk tilbage til den tråd, jeg tabte lige før.
Nå, det er godt.
Fordi det handler i høj grad om, at når den her konflikt omkring, at det er mit barn og mit barn først, når den bliver så, når den bliver så markant, så er det konkurrencesamfund, som Marianne snakkede om før. Og når det nu er min guldklump, det handler om mit barn, så skal det simpelthen gå det her barn godt. Og når jeg nu kan se, hvor skærpet konkurrencen er blevet derude, så skal det barn både have den bedste og den bedste mulige uddannelse, de bedste karakterer, de bedste sociale omstændigheder osv. Og derfor vil jeg jo kæmpe alt, hvad jeg overhovedet kan for det her barn, for de må endelig ikke blive taberne.
Mm-hmm.
Hvis man ender med at være taberne i det her samfund, som det ser ud nu, i hvert fald i mine øjne, så er man røget langt ned, og så er der langt vej op igen.
Mm-hmm.
Og derfor er den her kamp, den bliver endnu skarpere, end den har været før. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der kommer til at udspejle sig på vores forældremøde, ikke? Den der mit barn-kamp bliver så stærk, fordi hvis man falder i dag, så falder man langt.
Ja, så vi må have Silje med.
Vi må have Silje med, ja.
Jamen, og der er også, altså, de ressourcestærke, det kunne være skønt, hvis det var, at vi var mere åbne for at hjælpe dem, der ikke er så ressourcestærke.
Ja, fordi du ved, at du selv tilhører den ressourcestærke del.
Ja, det gør jeg da. Men netop have forståelse for, fordi det er også blevet sådan, vi snakkede også om lige her senest, hvor vi hørte omkring, bare da jeg snakkede om fedme, ikke? At det er jo blevet deres egen skyld. Altså i stedet for lige at tænke om, prøv lige at tænke på, man bliver ikke bare fed, fordi man tænker, wait, jeg vil gerne være fed. Altså det er, men der er måske noget psykisk, der ligger noget til grund for tingene, ikke? Mm-hmm. Og sådan er det også for teenageforældremødet. Altså når de nu snakker om en tur til Tivoli, hendes søn har aldrig været i Tivoli, og det er dyrt for hende, men måske så kunne man netop i sådan en ressourcestærk klasse sige, ved du hvad, vi betaler det bare for ham, altså alle skal med. Og det er jo det, der også sker i forældremødet. Lige pludselig så sidder der en Kim og siger, nej, han synes jo alligevel, altså vi skal da alligevel, altså det kan ikke passe, at der er nogen, der får lov til ikke at betale lige så meget som os andre.
Og det er ikke fordi, alle ikke skal med, det er bare fordi, han lige kan påpege, der er et problem med, at alle ikke betaler det samme, ikke? Ja. Det er bare lidt uretfærdigt.
Ja. Ja.
Men kan man ikke også sige, at hvert fællesskab står i sin ultimative prøve, når der er problemer, ikke?
Altså, jo.
Sådan er det jo. Det er enormt let at være fælles og glad, når alt er godt, ikke?
Jo.
Men så kommer der et problem, og så er det jo det der med, hvordan får man så håndteret det?
Men jeg synes, at jeg har oplevet det selv i forhold til min egen datter. Altså den konflikt, der kan opstå af, at jeg på den ene side gerne vil lære hende at være rummelig, og kunne lege med alle.
Mm-hmm.
Og så på den anden side pludselig har opstået en situation, hvor hun siger til mig, jeg føler, at jeg bliver revet i, at der er rigtig mange, der gerne vil lege med mig, og jeg har ikke så meget lyst til at lege med den og den og den. Og jeg godt kan se, at nogle af dem, hun ikke har lyst til at lege med, det er nogle af dem, der ikke har så mange venner, og hvor jeg på den ene side gerne vil sige til hende, jeg synes, vi skal lave en legeaftale med dem, fordi det vil være godt for dem, og på den anden side vil jeg ikke tvinge min datter til noget, som hun ikke helt har lyst til. Og så står jeg jo selv i et lojalitetsproblem, ikke?
Jo. Ej, jeg får lige lyst til at tilføje det her.
Marianne, ja.
Fordi vi har Joanne også i stykket, og hun har jo netop givet op for og siger, at prøv lige at høre, altså for os så er det lettere, at hun bare får lov til at have sin mobiltelefon, når vi spiser aftensmad, ikke? Fordi det skaber konflikter, hvis hun skal til at lægge det. Ja. Altså den der
og konflikter er forfærdelige.
Ansvarsfralæggelse. Altså, at man ligesom lægger ansvaret et andet sted, og så siger, altså man orker nærmest ikke længere selv at tage de der konflikter, i stedet for at sige, hey, jeg har altså et ansvar for, at man skal kunne, altså mine børn skal også kunne fungere og netop have den der rummelighed over for andre også, ikke?
Til teenage-pigerne i studiet, Sara og Tulla, når vi taler rummelighed over for andre, ikke? Kan I huske, da, altså, fordi sådan var det ikke, da vi var børn, men det har sådan at det været, I har været i jeres skoletid, det jeg nu siger, sådan noget legegrupper.
Mm-hmm.
Det er jo et forsøg på at lave skabe solidaritet, så I altså leger på tværs med nogen, I ikke normalt hænger med, ikke? Hvordan har I haft det med legegrupperne? For eksempel?
Altså, jeg synes ikke. Altså, jeg synes faktisk, det er rigtig sjovt, der var lille kaos. Det var virkelig nogen, jeg ikke var så meget sammen med, som jeg fik lavet med, og de var ellers...
Ja, det siger du ikke bare, fordi du tror, du skal sige det, vel?
Nej, det gør faktisk ikke.
Nej. Jeg forestiller mig, at nogle børn nemlig ikke kan lide det. Altså, at de bliver tvunget altså, til det.
Ja, men der kommer også... Ej, okay. Faktisk i sådan noget... 7. 8. så kan jeg huske, der stadig var nogen, der foreslog det, og der var vi sådan lidt... Ej, nu
var synes
jeg...
Var der stadig det? Det er nemlig døde væk i vores klasser, og min søn går i 5.
Ja. Ja,
der var det altså væk. Der findes simpelthen ikke legegrupper længere.
Nej, det er svært, fordi... jeg nævner det som det ultimative eksempel på, altså tvungen solidaritet, som jeg har det lidt svært med, men som jeg godt kan se en god grund til. Men det er jo ikke, fordi andres børn er altså lidt mere træls end ens egen. Ikke? Det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at jeg kunne mærke på især min søn, nu har Sara jo en del søskende, at han bare ikke orkede at skulle over til andre. Jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor, men det kunne både en kombination af generthed og... Altså, du ved, altså han ligesom blev tvunget til noget. Og der har vi jo den igen. Altså, rummeligheden over for barnets egen lyst og vilje.
Ja, men jeg synes jo, der er noget vigtigt der, for på en eller anden måde, så er det jo en gave at kunne det. Fordi senere hen, så skal du også fungere i det arbejdsliv. Jamen, så skal du også kunne samarbejde. Mm. Og hvis du hele tiden får lov til at sige, nej, dig gider jeg altså ikke, men dig gider jeg vildt godt, så mister vi så også den forståelse af, at vi er forskellige. Mm. Så jeg mener, det er enormt vigtigt at kunne det. Dermed ikke sagt, at man hver dag skal have en legeaftale med en, man ikke har lyst til. Men jeg mener bare, at det er vigtigt, at man har... Altså, jamen, kan rumme det.
Tænk, hvis man som voksne skulle være kæreste, men man ikke har lyst til.
Det er faktisk en kompetence, som styrer dig i dit...
Ja, det er der faktisk nok. Fremad, nå, hvad siger teenage-panelet her? Altså, synes I, det er en okay idé, hvis vi sagde hen i på forældremødet, jamen, så må I altså, helt op til 9. klasse altså lige huske at se hinanden på kryds og tværs, måske en gang om måneden, hvor der er, vi laver burger og pomfritter. Altså, skal vi bestemme det?
Nej, det synes jeg ikke. Altså, man kan bestemme det indtil, jeg tror også, det er sådan noget 5. Altså... Og så begynder man at ligesom lave lidt grupper i klassen, der kommer sådan noget.
Men de grupper kan jo være usunde for, det kan det være, siger, for hierarkiet, og at nogen bliver holdt udenfor og sådan noget.
Jamen, jeg tror, altså, det er jo heller ikke sådan noget med, at i hvert fald ikke os, at det er sådan, hvor vi går og holder folk udenfor. Nej. Altså, man alle snakker med alle. Mm. Det er jo ikke et problem på den måde, føler jeg.
Nogle steder kan det være det, ikke?
At det vil være nødvendigt at lave den legegruppe i sådan 9.
Nej,
men man kunne nok også kalde det noget.
Jo, men man kunne godt forestille sig, at der var nogle problemer, for eksempel i en 8. klasse eller 9. klasse, med at der er nogen, der ikke gider være sammen med nogle andre. Eller nogen og så kan man jo godt tage en snak om det. Så skal man jo nok bare tage snakken med jer. Altså, man kan ikke gå ind og diktere som voksen. Nu skal I hver onsdag gå hjem med en
anden, end vi plejer. Eller gøre noget andet end snak. Fordi jeg tror, det er noget af det, der også sker. Ja, det er, at ting bliver simpelthen snakket ud på et sidespor. Jeg synes, det er noget af det, der også er pointen her. De unge i vores stykke, jamen, de kan faktisk godt finde ud af at handle sig ud af det. Mens forældrene, de snakker det fuldstændig sønder sammen og ender i hat og briller.
Jeg elsker jo filmreferencer. Kunskabens streg, den ved I også at se, piger, ikke? Niels Malmros' Kunskabens streg. Elin, det vil jo holde ungdomsgilde, ikke? Mm. Der kommer mor. Ja, der kommer. Det er klister en anden, faktisk.
Det er Elin.
Nu stopper I.
Nå, det er det ikke.
Det kan vi ikke på radio tid på at diskutere.
Godt så.
Klister en anden. Men Elin og Klister kommer i et meget stort opgør til sidst. Men det er, at Elins mor kommer ind og siger, hvorfor holder du ikke et ungdomsgilde? Altså, hun blander sig. Okay. Og det vil sige, det her skal forestille at foregå i 50'erne og 60'erne, ikke? Det har jo altid været der. Og det er vel meget godt, at vi som voksne går ind og siger, hvorfor holder du ikke et ungdomsgilde, hvor alle kan være med? Kan ikke
jo,
se det?
Hvis vi så gjorde det på deres præmisser, og ikke med kakao, som der sker i kunskabens træ, ikke?
Altså, men jeg synes bare heller ikke, det kan man bare heller ikke styre som forældre. Det kan man ikke gå ind og styre, synes jeg.
Nej, jeg synes også, det bliver lidt for meget.
Altså, det bliver lidt for opstillet.
På vores skole, der har vi faktisk noget med, at hvis der er nogen, der ligesom ikke går og ikke har det sådan så nice eller så godt i klassen, så kan læreren for eksempel finde på lige at komme hen til sådan 2-3 af pigerne eller sådan noget og være sådan, hey, vi ikke lige sørger for lige at få snakket i dag med den her person. Og så selvfølgelig gør man det. Så sådan, altså det er jo en meget sådan...
Altså, jeg spørger jo, fordi jeg gerne vil vide, om I synes, at os forældre skal blande os mindre, hedder det så, om vi skal blande os mindre. Altså, om forældremøde, det er, vi tror jo, vi skal sidde og styre det hele på sådan en forældremøde, fordi folkeskolen på en måde ligger op til det. Men nu spørger I simpelthen et børnepanel, nu taler I på vegne af samtlige danske børn og unge, mest unge. Så synes I måske, at forældremødet mere skal handle om at hygge sig og snakke lidt fagligt, end vi skal sidde og ordne alle jeres sociale problemer. Jeg ved godt, jeg lægger lidt ord i munden, men... I skal bare sige imod, hvis I...
Altså, vi er ikke rigtig imod, det er vel rigtigt nok.
Ja.
Altså,
eller kan man, må jeg spørge, kan man sætte rammer? Altså, fordi jeg tænker, en ting er, at man ikke skal blande sig. Derfor siger jeg ikke med kakao, var jeg ved at sige. Ikke? Altså, fordi en ting er at sige, jamen, lad os lave vi holder en ungdomsfest herhjemme, Elin, og det skal jo ikke være på de her præmisser med varm kakao og boller, som om det var en børnefødselsfest. Så er det klart, at man ikke rigtig har lyst til at holde den. Eller må man sætte nogle rammer, hvor man netop
siger, jamen vi har faktisk nogle problemer i den her klasse. Vi kunne godt tænke os at få noget trivsel på skoleskemaet, men vi har ikke lyst til at snakke det ihjel. Kunne vi i stedet for, kunne vi faktisk få en, hvad ved jeg, en tangolærer ind og danse tango med dem en eftermiddag? Kunne man gøre noget andet, ikke, som gør, at I sig selv ligesom løser det, men i et regi, hvor der ikke er det, der bliver snakket om, men I bliver udsat for noget, der kan ruske sammen? Hvordan vil det, det optages hos jer?
Men det tror jeg meget godt. Altså, det gjorde vi også i de små klasser, eller det gør vi faktisk stadigvæk nogle gange, sådan mødes og laver mad, også sammen med forældrene.
Men spørgsmålet er, om I synes, altså hvis man kan, jeg ved godt, vi taler lidt generelt, men synes I, os forældre skal blande os mere eller mindre i jeres, hvordan I fungerer i klassen socialt?
Det kommer lidt an på. I teaterstykket synes jeg slet ikke, det skal blande sig så meget, men i hvert fald.
Altså i forældre?
I forældre, ja,
forældremøde. Som vi taler om, det teaterstykke.
Altså, jeg synes heller ikke, de skal blande sig så meget i vores privatliv til sådan et forældremøde. Nej. Altså så er det mere sådan, hvad der foregår over i klassen. Og hvad fællesskabet er over i klassen og sådan. Det skal ikke være sådan noget, hvordan,
Men I er jo også sammen, med jeres klassekammerater efter skole, ikke? Altså, jo. Så på den måde er det jo et fællesskab, der også er større end bare det, der foregår i klassen.
Men så lyder det også til, at I går i nogle rimelig velfungerende klasser, og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og det er der jo mange af, og vi skal også huske, at der er masser af forældre med, som går godt. Det er jo ikke alle sammen, der ser sådan her ud, ikke? Det er, man får malet fanden på væggen og gjort Danmark meget mindre, end det er, var jeg ved at sige. Men hvis I nu forestiller jer, at jeres klasse faktisk havde et problem, at der var totalt klikedannelse imellem pigerne og drengene, hvad kunne man så gøre? Vil I have en idé til, hvad der ville være godt at gøre fra forældrenes side i sådan en situation, hvor der egentlig, altså hvor det faktisk ikke rigtig længere føles, som om det er muligt at løse imellem jer?
Ja. Altså, man kunne sådan foreslå, at alle måske tog i biografen eller et eller andet. Ja, så man gjorde et eller andet. Ja, sammen. Måske bare gøre sådan noget sammen.
Og hvad er det her?
Som ikke var sådan noget ungdomskilde eller et eller andet, men bare sådan, hvor man ligesom mødtes og lige...
Du skal tale ind i mikrofonen.
Ja, og lige sådan måske spise en is, eller tog noget badet, hvis det var om sommeren eller et eller andet.
Skal forældrene være med?
Nej.
Nå, okay.
Men forældrene skal lave en aktivitet, men hvor man så selv ligesom trækker sig tilbage.
Eller bare foreslå det over for deres børn. Altså, der er sådan, hvad vil I sige til, hvis der var nogen, der lige foreslog, at man lavede et eller andet efter skole?
Så kunne man få jer selv til at arrangere det? Sige, vi vil gerne...
Nej, tror jeg heller ikke, for så bliver det ikke gjort.
Vi skal bare smide nogle penge på bordet til de is, ikke? Og så må jeg selv løse det.
Og så
det?
Over i skolen, så siger lærer lige, når er der nogen, der gerne vil være med til at spise is efter skole?
Nej, fordi så tror jeg, der er mange, der ikke tager med. Jeg tror bare, de skal skubbe den derhen, og så ligesom bare
holde den. Okay, det skal lukkes.
Men jeg kunne godt tænke mig at spørge i forhold til nu forældremødet, ikke? Der foreslår Kjeld jo en lejretur.
Altså, det var en god idé.
I naturen, og netop uden telefon og iPads, computer, internet.
Og alt det lort.
Og alt det der. Men netop, så man bare kan være sammen. Hvad tænker I om det?
Jamen, det er måske også lige overkanten. Altså, det er overkanten? Gå for at have alle de her konflikter til, nu skal vi på lejretur. Uden mobiltelefoner, og i flere dage, og nogle af forældrene skal også med, og sådan noget.
Det vil være, den er skudt ned.
Held, du er.
Det er lidt for meget.
Lejreturen er jo egentlig en meget god idé.
Altså, det synes jeg.
Det synes jeg er noget af det sjoveste. Med iPads og computer.
Ja, så er den.
Nu skal vi passe på, at vi ikke taler af munden på hinanden, siger jeg så, som selvvalgt ordstyrer. Nej, det er bare fordi, jeg vil sige, altså, hvis man nu sidder lige og tunet ind, så sidder vi og taler om et teaterstykke, der hedder Forældremøde, som går på Bådteateret i København, men også kommer ud af det ganske danske land. Og der er altså to piger, der går i 9. klasse i studiet, fordi Forældremødet foregår i 9. klasse. Ja, Tulle, du går i 10. men vi snød lidt. Og så har vi i studiet Marianne Søndergaard og Bettina Grove, som er kunstneriske leder og skuespiller i det her stykke. Men det sjove er faktisk, at nu er I jo i dialog med de unge. Altså, jeg har ikke bedt dem give stjerner eller anmelde stykke. Det kan jo, altså, det er jo individuelt, hvad man synes. Men det virkede som om, da vi var inde og se det, at de havde fat i de unge. Og eftersom I jo er vant til at tage ud på skoler og biblioteker og optræde for unge mennesker med et stykke som det her, som både er for unge og voksne, skal jeg sige, så har I måske en idé til, hvordan man faktisk kommer i dialog med unge mennesker, når man laver teater. Fordi det er jeg faktisk lidt nysgerrig på. Bare lige sådan her, vi har lige 10 minutter, jeg vil gerne, altså, Christine, hvis det er okay for dig, jeg vil gerne lige nå den del af det også.
Altså, vi har i hvert fald rigtig, rigtig gode erfaringer med at komme ud med et teaterstykke for de unge. Og det, som vi går meget op i teateret Stuen til Venstre, det er også at tage nogle tematikker, som rører på sig, som ligesom appellerer til de unge og de voksne, ikke? Så man ligesom bliver mødt i det, man nu ser. Ikke? Mm. Vi oplever tit, at de unge får lyst til at snakke med os bagefter, at det ligesom åbner op for nogle problematikker, som på en eller anden måde er lettere at tale om, fordi de lige har set os være i det.
Og det er ikke deres forældre.
Mm. Og det er ikke deres forældre. Og de glemmer faktisk lidt, fordi vi er jo også, vi er jo noget ældre end dem. Mm. Men de glemmer lidt, at vi ikke er altså, lige så gamle som dem. Mm. De føler i hvert fald en fortrolighed, så de kan, så lige pludselig så kan man faktisk få en rigtig god dialog.
Hvad kan det være for nogle emner?
Jamen, vi har for eksempel lavet en forestilling, Jeg, mig, fuck dig, som handlede om netop...
Jeg, mig, fuck dig?
Jeg, mig, fuck dig.
Ja, okay.
Nej, men som handler om pres, præstationsangst, alt det, man skal leve op til i dag, som jo, der var rigtig mange unge, som blev ramt, uh-huh. og kom op med tøj i øjnene, og som også havde grint meget, men som virkelig følte sig ramt og mødt og forstået.
Men tror du ikke, Marianne, at noget af det, der er altså, jeg synes, der er to veje ind. Det ene er, at man skal vide, når man laver ungdomsteater, at de har jo ikke valgt at komme ind og se den her forestilling selv.
Mm. Og det er det, jeg mener.
Nogle underviser, de kan jo også bare sidde der og glo på jer, ikke? Altså. Så du har cirka de første 30 sekunder til måske et minut at fange dem. Mm.
Før mobiltelefonen kommer op.
Ja. Mm. Og, derfor, noget af det, vi altid gør, det er, at vi har altid musik med hele vejen igennem.
Mm. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at spørge, igen som en, der ikke har set stykket. Hvorfor er det, at de unge skal se et stykke om et forældre med?
Men det,
hvad er det, de skal have ud af det?
Vi kan godt lide at være lige der mellem de unge og de voksne.
Mm.
Og det her stykke kan jo ses på begge sider. Mm. Du følger jo også de tre unge, og jeg tror og kigger hen på jer to unge, at man spejler sig mest i deres historie.
Ja, lidt.
Hvor at de voksne vil jo selvfølgelig se de voksne side, men vi synes, det er lidt vigtigt, at de unge kommer til også at se, hvor det kan drive hen, hvis det går ud af en tangent. Og det er de voksne, der får lov til at dumme sig og gå ud af den tangent. Så de er dejligt fri for at have den spejling selv. De unge bliver faktisk mødt med en åbenhed, ikke?
Mm.
Jeg tror, det er... Ja, det,
Men også, at de voksne kan se, at ups, måske skal man lige holde lidt igen, og kan se, at de unge kan faktisk mange ting selv.
Ja, det er også noget af det, vi kan konkludere efter 50 minutter i studiet her, at de vil gerne lidt mere selv, end vi tror.
Ja, og kan mere selv, ikke?
Ja, ja.
Men den sidste del er det der med at lave ungdomsteater.
Men de skal jo også have lært det.
Det er også at have den respekt, at man ikke skal tro, man skal komme med en løsning.
Mm.
Altså, alle vores forestillinger ender altid rimelig åbent, og det gør det, fordi vi vil gerne opnå debatten, og fordi vi tror på, at I kan klare det selv. Jeg er unge.
Og jeg får lyst til at spørge, hvad sker der, hvis ungerne de ligesom bare keder sig og sidder og kigger ned i mobilen? Altså, har I alle hånd på hjertet prøvet at lave et stykke, hvor det, eller være et sted i en bestemt skole, hvor det var så op ad bakke?
Jo, altså, det sidste har vi prøvet, men ikke at lave et stykke.
Nej.
Men altså, hånden på hjertet, vi har virkelig, for det meste, virkelig gode forestilling med det. Og der kan komme attityder ind ad døren, som bagefter kommer op og giver high five. Og man tænker, okay, her skal vi være opmærksom. Men vi har da prøvet, at der er siddet en gruppe drenge med chips og spist og sådan noget, hvor man i sin rolle kan sige til den, hvis I ikke stopper nu, så skal I gå ud. Eller man simpelthen stopper forestillingen og siger, prøv at høre, det er, vi spiller for jer, men vi spiller kun, hvis I er koncentreret og følger med. Og så kan vi bagefter snakke om, hvad I har oplevet. Men det sker godt nok sjældent.
Og de gange, det sker, så plejer det nærmest at være nok, at man får øjenkontakt.
Mm.
Fordi noget af det, som teateret kan, det er jo, at det er her og nu, og de kan se os. Mm. Og pludselig går det op for dem, vi kan også se dem.
Mm.
Og så kommer der en samhørighed, og så er de med.
I gør meget. Altså, jeg ved også, piger, I følte jer jo nærmest nedstiget af de her to skuespillerinder og noget stykke. Ja. Men det er vildt, at I gør det.
Det er forhold kontakt. Nedstiget, håber jeg.
Nej,
det er sådan, det var voldsomt. Men alle vores stykker har den kontakt direkte ud til publikum. Og det har de blandt andet, fordi at det er en måde at holde de unge fanget på.
Mm. Og så har en dialog med publikum bagefter?
Ja, eller hvis de ønsker det, men... Vi har også ofte oplevet, at de er kommet op selv og vil gerne snakke med os bagefter. Mm. Men også fordi, at der er mange, der bliver ramt på den ene eller den anden måde. Ja.
Og hvad har denne her forestilling, forældremødet, hvad for nogle reaktioner har den afstedkommet?
Altså,
hvad er de kommet op og sagt bagefter?
Ja, den er premiere i torsdag.
Nu har den ikke spillet så meget endnu for så mange unge, men altså, de få forestillinger, der har været, hvor der har været unge, der har set det, som der er det lidt de samme reaktioner, som I to, I har.
Mm.
Altså, back up voksne, og vi kunne sådan set godt have klaret det der selv. Og, ja.
Mm. Okay. Mm. Men altså, det er lige før, man får lyst til at stikke nullepind ned i, man plejer at sige, at ungdom nu til dags, ikke? Altså.
Ja, voksne nu til dags.
Ja, men altså, I oplever faktisk altså, mange forskellige unge på i skolerne, når I er ude og på biblioteker, hvor I optræder. Altså, de er engageret i samfundet, hører jeg sige.
Der er håb forud.
Der er håb forud.
Ja, der er.
Men det er også, altså, vi oplever også netop... Altså, det kan også være lærer, der kommer op, eller forældre, der kommer op og siger, Gud, Vi troede slet ikke, at I kunne holde dem fanget, eller vi var sikre på, at de ville tage deres mobiltelefoner frem. Og det er jo et eller andet med netop at møde de unge og sige, hey, vi ser jer, og vi taler ikke ned til jer.
Nej. Hvor tit er I egentlig i teateret henne i jeres skole? Altså, fordi jeg tænker, om det er ved at blive sådan lidt fedtet ud, altså, når det kan jeg se.
Nej, altså, vi var i teater for nogle uger siden. Vi så den der intro, der var et
teatervis.
På TV, altså i København på... Mm. Ja.
Ja.
Okay.
Men,
Valby. Ja. Teater Valby. Okay, så det hænder. Men jeg kan se på jer, Bettina Grove og Marianne Søndergaard, det er klart, det er også jeres interesse at have mere teater ude i skolen, men er det noget, der ligesom er... Altså, hvor I skal kæmpe... Altså,
det er blevet mere presset. Det er blevet meget mere presset. Der har været i mange år i Dansk Børneteater, har der været en kamp, der hedder, at der skal være én, ikke nødvendigvis teateroplevelse, men én kunstnerisk oplevelse per år, per klasse.
Det var ikke møg.
Det er nemlig ikke nogen særlig høj ambition.
Og det kan også være en biograftur, ikke?
Det kunne også være en biograftur, eller det kunne være levende musik i skolen, eller det kunne være mange af de andre ting, der også er. Og der er absolut steder, som overholder det og får mere, men der er også steder, vi ikke kommer i dag. Og det er blevet vanskeligere, og det er simpelthen blevet vanskeligere blandt andet, fordi nogle af alle de teaterkontaktlærere, der har været rundt omkring på skolerne, før der fik de fri den time, hvor teateret kom. Det gør de ikke længere. De er meget mere presset, de skal nå meget mere. Det begynder at komme lidt ind igen med det her åbne skole, men skolerne er jo stadigvæk enormt meget i tvivl om, hvordan de skal bruge det koncept, og hvad det skal indeholde.
Og vi har kunnet mærke også med skolereformen, det har jo ikke... gavnet ret meget i hvert fald, ikke i forhold til...
Det passer igen i den understøttende undervisning, eller
de
ekstra timer der,
til de har alt for mange opgaver.
Ja, de kan ikke nå at tage imod det simpelthen.
Og vi oplever faktisk det også, fordi nu det er også blevet sådan kommunalt, at de bestiller teaterforestillinger, så når vi kommer ud, så dem der egentlig skal se det, og de aner slet ikke, hvad vi kommer med. Så de har slet ikke den forberedelse, som de... Og så bagefter, når de hører, gud, har I undervisningsmateriale til forestillingen, det vil vi da vildt gerne bruge, men de aner ikke noget. Det er ærgerligt.
Ja. Og bare for at opsummere også for dem, der måske lige er stedet på, altså hvis man skal sige, altså, hvad er det så teater, hvad er det teateret kan, måske også i forhold til andre genrer, altså filmen, eller altså, teater, altså kan det... i forhold til at nå de unge på sådan en skole?
Mm. Teater er jo en præsensoplevelse, det er her og nu i et fællesskab. Og hvor det, den reaktion, du har i salen, det som du sender til dem, der er på scenen, det påvirker historien, det påvirker, hvordan vi spiller, det påvirker hele kommunikationen. Det har du ikke i biografen. Du har ikke den der fælles oplevelse, hvor alle er samlet, og alle kan mærke samme energi. Og det er, altså, det er noget af det, der er simpelthen et unikum. Mm. Og
det, samtidig, det er simpelthen analogt, jo.
Det er et
nu. Det er et nu. Og det er et nu, hvor du er tvunget til at være til stede, fordi vi spejler hinanden. Altså, der er jo noget kinestetisk. Og hvis jeg er der med et nærvær, så tvinger jeg også jer til at være der med et nærvær. Mm. Og det er det, teateret kan.
Mm. Og så netop også, at man får en fælles oplevelse sammen, og man har ikke mulighed for bare lige at trykke pause, eller gå, eller et eller andet. Så du skal være der.
Hvor lang tid tager stykket, sidder jeg tænker?
Nå, det er ikke så
langt.
En lille
time. Det er ikke så langt. Nej, det er også. Det er sikkert også en god længde.
Ja.
Der er kun 2 minutter. Skal vi lige... Sara Tula, hvordan var det, før jeg var i teateret? Fordi det virker som om, I også synes, det var en lille smule grænseoverskridende, fordi blandt andet rækker I jo nærmest ud i de unge på et tidspunkt, hvor I synger en sang og holder hinanden i hånden på en måde, så I ligesom er ved at falde ud over publikum. Hvordan har I det med det her lidt meget, altså det meget, meget nærværende teater?
Jamen, nej, men jeg har faktisk ikke, altså nu oplevede det jo ikke, men altså jeg var ude og se det der intet, hvor der var i hvert fald til en af mine veninder ham i stykket, begyndte at stå og tale til hende, og det synes hun var ret ubehageligt, tror jeg. Ja, det var i hvert fald, det blev bare lidt, fordi det havde hun ikke set komme, og at det var lidt ubehageligt.
Tula?
Ja, altså jeg synes altså ikke, overhovedet ikke, det var sådan for meget på nogen måde.
Nej.
Jeg synes, at det... Altså, det der med, at I rækte ud, det gjorde det sådan lidt spændende, men det var heller ikke sådan grænseoverskridende på nogen måde. Så jeg synes, det var sådan en god blanding.
Mm.
Fordi det var faktisk meget sjovt. Det var jo ikke, fordi I begyndte at stå og sige noget til dem. Det var, fordi så bliver det noget andet, synes jeg, når det er kun sådan.
Ja.
Så man forstod godt kontrakten fra starten af, at vi på den ene side kigger på jer og er til stede over for jer, men I bliver ikke inddraget. I skal ikke til at sige noget til os og svare.
Ja. Præcis.
Nej, det kan jo være lidt grænseoverskridende.
Det er den kontrakt, der helst skal ligge klar i de første, som jeg sagde, 30 sekunder til et minut. Ikke? Der skal helst ligge en klar kontrakt, så I kan være trygge med, hvad er det, der kommer til at ske i det her stykke. Ikke?
Ja.
Okay, jamen altså, jeg synes, at personligt uden at være teateranmelder, det var rigtig sjovt. Altså, jeg fik lidt at tænke over bagefter. Christine, jeg kan anbefale at gå ind og se det. Og det er forældremøde, som stykket altid hedder, kommer ud i verden.
Og så kan man jo tage sig sammen til de forældremøder, man selv deltager i fremover.
Ja, jeg tror, man kan få inspiration til, hvilken rolle man kan tage.
Mm-hmm. Det tror jeg også. Og i samfundet i det hele taget.
Ja, jamen okay. Altså, vi kan ikke nå mere nu. Teaterstykket kan man altså se her i København på teater...
På både teateret frem til den 20.
Ja. og så kommer det ud.
Og så kommer den på turné, altså kan opkøbes af skoler eller teaterforeninger, eller sådan set også private, hvis det er, man vil lave et arrangement.
Ja, vi må ikke gøre reklame på Radio 24/7, men I er skide gode, virkelig, det må jeg sige. og jeg er virkelig ikke et teatermenneske, men det er jeg måder mig kostelig at græde og grine på et tidspunkt. Nå, godt, jamen tak fordi vi kom, og Jan Søndergaard på sin gode, som er altså for teaterstuen til venstre, og tak til pigerne Sara Tulla. Vi er tilbage næste lørdag 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.